Le magazine parlant de l'environnement.
Ni jateminɛ bamakɛ ba joli ba ji woyoli fɛnba bɛ sɔn ka bɔ o la o ye seni seyidu ka lasominikan ye n'ale programme dɔ coordinatɛrɛ ye nigɛri jamana kan min ka baara ɲɛsinnen don waati yɛlɛma ma a y'a yira k'a fɔ k'a ka nin dalilu ɲi tɛ dɔwɛrɛ ye u kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ nigɛri jamana kan ka ɲɛsin sababu minw bɛɛ b'a to ji kana se ka woyo ba joli ba kɔnɔna na seni seyidu an k'a lamɛn
Nin ko inga gele kosobe anya ye ka fo foro hectar ke me wulun vla o de chienindu ni ferema sigi senka babiso ngaja
ni jorna ko klein nebe malila na le fana jamana ye mini niger kasuru chakada munuka baranye sinendo ba juli wal lakananima o ba yira ka fo ko luka wulika jode kanga bunya 600 bain lakanani kama zumana kulwel ka fola na le mali sigida ko dombanga wane doy
Mɔgɔ minnu yɛrɛ sigilen don lakɔlɔsili ma n'o bɛ tali kɛ meriw ani cɛkɛda minw sigilen don ka ni koɲɛ ninnu ka kɔ u ma k'u lakɔlɔsi a b'i n'a fɔ olu tɛ kɛ u ka baaraw kɛ a kɛcogo la baw ka daa kan kɔmasegi minnu bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka an kɔlɔsi nin ji ninnu na maw du mɔgɔ bɛ ji la nka i be taa ye k'a fɔ ninnu le tɛ kɛ u ka baara kɛ a kɛcogo la
sani fɛɛrɛw ka bila sen kan ɲame n'o ye niger faba ye ma minnu sigilen don k'u gunba joli b'a la olu kɔnɔ y'a yira k'a fɔ ko nin ko ɲi kɔlɔlɔ tante uluka nyanamaya la angu lame
si lo rent un peu ça commence à divorcer donc
ni jiyere la ibaye ka fo abi wolangata kada ka chenche aleni manaw ulukelenu ka bafa avec sababu ye ka mau ka furu aleni so ka ji wolangata ka du ulukono
les habitations
ka da ni gɛlɛw kan nigɛri hali bi hakilina caaman tara ba joli ba ji lakanani kama seni seyidu ka fɔ la n'ale ye abn ma ye
Les mesures anti-érosives ont été expérimentées au Niger, au Mali, au
Burkina Faso. Niger, Mali aleni Burkina Faso, n'u bɛ senna kabiri san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ aleni bi wolonwula waati fo ka se sisan ma. Nka u lawaleyali a kɔni ma nɔgɔ bawo a bɛ kasabi dɔ fɔ. A kasabi o bɛ t'i jɔ miliyari kɛmɛ wɔɔrɔnan nɔkanfɛn na. Nka mun sera ka sɔrɔ o miliyari kɛmɛ an'a nɔkanfɛn ye. A baaraw lawaleyara san 2019 waati. Fɛɛrɛ ninnu ɲɔgɔnyew de kan ka kɛ u ka kumaɲɔgɔnya kɛ k'a daminɛ Guinée fo ka n'a bila Nigeria la.
Les mesures soient conduites de manière concertée depuis la Guinée jusqu'au Nigeria.
Mali fana na hakilinaw caaman de be yen nɔ ɲɛmɔgɔw kɛlen do ka minw ta i n'a fɔ nigɛri jamana na n'o dɔ ye ka hakilijagabɔ kɛ musagako ta fan fɛ ba joli ba lakanani kama o ye amadu diko kumakan ye n'ale be baarakɛ biro communication abfn na mali la
nunu yɛrɛ bɛlajɛlen ma sigi sen kan wa ni fɛɛrɛ nunu sigili sen kan a kan ka kɛ yɛrɛ de ka daa kan mɔgɔw yɛrɛ be balo nin jii de la baara de kan ka ɲini ka di mɔgɔw ma mun be se k'a to ji kana tiɲɛ an ka se k'an ka jiw tɔbɔtɔ ka ji ɲuman sɔrɔ
Par le préserver.
Société civile ta fan fait. Djekulu Mimewele, association nigérienne des jeunes volontaires pour l'environnement. Uluka Ulika Djof nga ka bo kosebe, miye ka kumanyon yao keni maouye. Bajin la kanani kama. Wa ube klaka fere kroa wera u boloda. Sani Ayuba, ale ou Djekulu Nyamoroye.
Quand on regarde le bois consommé à Niamey, ça provient essentiellement de.
Jiri munu mel labara Niamey, oye bada jiri udi. Ni jiri munu ubankisi fiankolo udema. Noro tegera ka boye chenchen olubeke ka jifa. An bolo an nafa ka bon kosobe Niamey ba fan fla be fe. Anyaka aleni akoka jiri ka turfo kilometre biduru bunyango. Choko mina amse ka kisi ni konya nunuma anu kololoma.
J'ai à long terme de ce phénomène.
Zumana Kulubali n'ale Mali sigida ko dɔnbanga wane dɔ ye a ko ko waati sera ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ maw yɛrɛ ka kɛwalew la u be minw ta ka ba joli ba sɛgɛrɛ
ji tiɲɛni a yɛrɛ sababu be bɔ an bɛ fɛnkolo minnu ka olu fili ba kɔnɔna na fɔɔ fɛɛrɛ de kan ka sigi sen kan cogo min na ka galadonnaw ka olu kumaɲɔgɔnya k'u ladɔnniya u ka u ka galadonjiw u ka olu furakɛ yanni u ka u bɔn ba kɔnɔ o cogoya kelen na fɛɛrɛw fɛnɛ kan ka sigi sen kan y'asa ka mashinbaw bila ji sanfɛ cogo min na u be se ka cɛncɛnw ka olu sama ka bɔ an ka baw kɔnɔna na i n'a fɔ a be kɛ kɔrɔyafan fɛ cogo min na
Ni de bɛ dansigi an ka bi magazine parlant de l'environnement na min labɛnna Asumana Shina fɛ ka bɔ studio Kalangu Niger jamana kan ani Fati Yatara fɛ studio Tamani na Mali la Fondation Hirondelle ale ka programme environnement Sahel o baara hukumu kɔnɔna na aw ni ce aw ka lamɛnni na